Poštovani slušalci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ove subote u studiju u Pragu sa vama su Mahir Elšani i Filip Lukić. U narednih pola sata poslušajte priče iz regiona koje su obeležile prethodnu nedelju. Želimo da se dijalog Srbije i Kosova što pre nastavi i tu smo da pomognemo u tom procesu. Poruka je koju je šef evropske diplomatije Josep Borelj doneo u Beograd i Prištinu.
Međutim, mislim da treba da budemo više angažovani nego što smo bili u prošlosti. Zato sam razgovarao sa predsjednikom Srbije o imenovanju predstavnika Evropske unije koji će mi pomagati u tom.
Predsjednik Srbije na to poručuje.
A ja sam rekao gospodinu Borelu sasvim prijateljski, neskriveno, dakle najotvorenije, da smo možda imali neku šansu pre nekoliko godina, ali da je svaka ideja o kompromisnom rešenju gotovo ubijena.
U Crnoj Gori se prepucavanja oko spornog zakona o slobodi veroispovesti ne stišavaju. Počele su da se bacaju i kletve.
Da Bog da časni krst njega i njegovo potomstvo srušio i uništio.
Javnost u Bosni i Hercegovini zatečena je četničkim simbolima na proslavi Svetog Save u školi u Srebrenici. Roditelj Muhamed Avdić.
Nezadovoljni smo sa širenjem nacionalne vjerske mržnje i netrpeljivosti. Želimo da sva djeca budu ravnopravna.
Ostanite sa nama u narednih pola sata.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Evropska unija mora snažnije da se angažuje u dijalogu između Srbije i Kosova, poručio je Josep Borelj, visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost u Beogradu. Zbog toga će prema njegovim najavama Evropska unija angažovati specijalnog predstavnika koji će biti uključen u razgovore Beograda i Prištine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon sastanka sa Boreljom pak ponavlja da je uslov Beograda za vraćanje dijalogu koji je zamrznut krajem 2018. godine da vlada Kosova ukine takse na robu iz Srbije. Zabeležio Dušan Komarčević.
Pred nama je važan posao. Potrebno je da razgovori između Kosova i Srbije ponovo počnu čim bude moguće da se na Kosovu formira vlada, što mi se čini da će se uskoro dogoditi, poručio je šef evropske diplomatije u Beogradu Josep Borel. Kada se to dogodi, dodaje on, Evropska unija će biti spremna da posreduje u dijalogu.
But I think we have to engage stronger than in the past.
Međutim, mislim da treba da budemo više angažovani nego što smo bili u prošlosti. Zato sam razgovarao sa predsjednikom Srbije o imenovanju predstavnika Europske unije koji će mi pomagati u tom.
Who can help me in order to facilitate this conversation.
Rekao je Borel nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu. Vučić je ponovio da je Srbija spremna da sedne za sto sa Prištinom, čim ona ukine takse od 100% na robu iz Srbije. On je dodao i da mu je visoki predstavnik ponovio stav Evropske unije da evropska perspektiva Srbije neće biti izvesna bez rešenja u dijalogu sa Prištinom.
A ja sam rekao gospodinu Borelu sasvim prijateljski, neskriveno, dakle najotvorenije, da smo možda imali neku šansu pre nekoliko godina, ali da je svaka ideja o kompromisnom rešenju gotovo ubijena, da od kompromisa ne smije se odustaje, ali sve što smo mislili danas je nemoguće postaviti na isti način kao što je nekada bilo postavljeno. Čak i ne vidim kako bi taj kompromis u budućnosti mogao da izgleda, ali smo spremni odmah po ukidanju taksi o kojima sam govorio da sednemo za sto i da razgovaramo o svim suštinskim pitanjima u odnosima između Beograda i Prištine.
Borel u prvu zvaničnu posetu Srbiji kao šef diplomatije Evropske unije dolazi dan nakon što se sastao sa političkim akterima na Kosovu, gde je poručio da je došao kako bi ponudio posredovanje u dijalogu između Kosova i Srbije. Evropski zvaničnik posetio je Srbiju i Kosovo nedelju dana nakon što je u zvaničnoj poseti Beogradu i Prištini bio Richard Grenell, specijalni zaslanik predsjednika SAD-a Donalda Trumpa za dijalog Beograda i Prištine. Nakon toga radne grupe dveju zemalja su 27. januara u Berlinu imale prvi susret na temu obnavljanja železničkog saobraćaja između Kosova i Srbije, a sastanku je prisustvovao i Grenell, koji je nakon sastanka saopštio da je ostvaren napredak po pitanju pisma o namerama o železničkoj saradnji. Upitan da prokomentariše pojačano angažovanje Vašingtona u dijalogu Beograda i Prištine, šef evropske diplomatije je kazao da nema razlike između pristupa Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država u procesu normalizacije odnosa.
My visit to Kosovo, everybody was asking about it, no?
I tokom moje posete Kosovu, pitali su me koliko je kontroverzan odnos Sjedinjenih Država prema Kosovu. Nije uopšte kontroverzan. Washington je jako moćan, ali on ne može da ponudi Kosovu stolicu u Sjedinjenim Nacijama. Tamo su i druge zemlje sveta, ne samo evropske zemlje. Zemlje poput Kine, Rusije, Indije se također pitaju o tom. Mislim da svi razumeju da bez odobrenja u Savetu bezbednosti Kosovo neće biti zemlja priznata međunarodne zajednice.
Rekao je Borel. Borel je inače nekadašnji ministar inostranih poslova Španije, jedne od pet država koja nije priznala pre 12 godina proglašenu nezavisnost Kosova. Nasuprot tome, 23 države članice su priznale nezavisnu kosovsku državu. Borel je u Srbiji u svojstvu španskog šefa diplomatije bio u martu 2019. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
U dijalog Beograda i Prištine Evropska unija je uključena već 8 godina, a Josep Borel je treći šef evropske diplomatije koji će pokušati da dve strane približi dogovoru. Najveći uspeh je za sada ostvarila Catherine Ashton kada je 2013. godine potpisan Briselski sporazum. Zajednica srpskih opština, sloboda kretanja, priznavanje diploma samo su neki od preko 20 sporazuma i dogovora koji su postignuti, ali se tek za nekoliko njih može reći da se sprovode. Nakon što je Kosovo u novembru 2018. godine uvelo takse od 100% na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine, zvanični Beograd je suspendovao i svoje učešće u dijalogu. Detalje donosi Ognjen Zorić.
Oznaka sprovedeno može da se stavi tek uz nekoliko postignutih sporazuma. U izveštaju Kosovskog demokratskog instituta njome su označeni sporazum o carinskom pečatu, o prikupljanju carinskih proizvoda, o priznavanju polisa osiguranja vozila i o uzajamnom priznavanju sertifikata ADR. Svi navedeni proistekli su iz tehničkog dijaloga. Oznaku sprovedeno ne nosi niti jedan sporazum donet u takozvanom političkom. Građani, međutim, i tekako osjećaju i kada se nešto primeni i kada primena dogovorenog izostane. Jedan od sporazuma koji je postignut još u julu 2011. ali nikada nije do kraja primenjen, jeste sporazum o uzajamnom priznavanju diploma.
U Zavodu za zapošljavanje nas vide samo kao gimnazijalce i ne priznaju nam fakultetsku diplomu koju smo stekli na univerzitetu u Prištini.
Rekao nam je Fismir Jahiju iz Bujanovca, grada na jugu Srbije, koji je diplomu stekao na Kosovu, a koja mu i dalje nije priznata. Oznaku nije sprovedeno u sporazumu o diplomama, nose i mnogi drugi važni sporazumi, poput, na primer, onoga o energetici. Dragiša Mijačić, koordinator Nacionalnog komenta za pregovaračko poglavlje 35 u pregovorima Srbije i Evropske unije, zbog toga dosadašnju primjenu ocenjuje delimičnom. Ipak ističe i da se ne može reći da briselski dijalog nije doneo i neke pozitivne rezultate.
Pre svega u smislu slobode kretanja i rješavanja nekih pitanja koja su značajna za svakodnevnu komunikaciju i svakodnevni život građana, od razmene matičnih knjiga, katastra, telekomunikacija, sve su to neki sporazumi koji su zaista doneli i doveli do promjena na lokalnom nivou.
Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose ističe kako ni za jedan sporazum ne može da se kaže da je u potpunosti ispunjen i da se svi kreću u opsegu od delimične primjene do skorog izvršenja. Kao prvu stvar, kada su u pitanju neimplementirani sporazumi, ističe asocijaciju, odnosno zajednicu srpskih opština, jer tu, kako navodi, nije bilo baš nikakvog pomaka. Ipak i kod onih sporazuma kod kojih je tog pomaka bilo i dalje prepoznaje probleme u primjeni, kao primjer navodi slobodu kretanja.
Individualni prelazi su potpuno slobodni ličnim kartama i na druge utvrđene načine, ali postoje ograničenja, na primjer, u prelasku automobilima za državljanje Kosova zbog nerešenog pitanja tablica. Ako uzemo promet roba, koji je jako važan, onda tu uvijek postoji neki mali detalj koji sreću kvari, na primjer, nepriznavanje albanskog jezika od strane srpskih organa vlasti za razne potvrde sanitarne i druge.
Jeta Krasnići iz Kosovskog demokratskog instituta primećuje da su postignuti sporazumi donekle uspeli da ugase paralelne strukture Srbije na Kosovu i da integrišu srpsku zajednicu u kosovske institucije, ali istovremeno podsjeća i da taj proces nije uvek bio lak i da je bilo smetnji.
Ove nedelje smo bili u glavnom tužilaštvu u Mitrovici, gde smo videli da se ne sprovodi sporazum u pravosuđu. To je ostalo i dalje nerešeno.
Krasnići navodi da su sporazumi ipak omogućili dogovor o predstavljanju Kosova i regionalnu saradnju, na osnovu čega Kosovo može da učestvuje u regionalnim organizacijama uz fusnotu. Ali i tu su i dalje brojni problemi u primjeni, kako kod političkih, tako kod ekspertskih, pa i kod sportskih skupova i manifestacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amrazineli, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Obeležavanje školske slave Sveti Sava u Republici Srpskoj prošlo je u znaku nacionalizma. Fotografije na kojoj deca srpske nacionalnosti sa šubarama i podignuta tri prsta poziraju u Srebreničkoj školi nakon proslave, uz komentar braća četnici, među Bošnjacima u tom gradu izaziva strah. I dok direktor škole, ali i načelnik opštine Srebrenica u tome ne vide ništa loše, oko 300 roditelja i učenika bošnjačke nacionalnosti prve osnovne škole Srebrenica održali su miran protest ispred zgrade škole. Kako je jedan od roditelja rekao, ovo je odgovor na širenje mržnje, fašizma i nacionalizma u objektima škole. Iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Učenici bošnjačke nacionalnosti prve osnovne škole Srebrenica bojkotovali su jutros prvi školski čas. Nakon toga priključili su se svojim vršnjacima u školskim klupama. U isto vrijeme Mirnesa Zahirović, predstavnik roditelja, predao je u sekretarijat škole dokument koji sadrži 7 zahtjeva.
Prvi se odnosi na utvrđivanje odgovornosti rukovodstva škole, kako je uopšte moglo doći do incidenta koji se desio, zatim formiranje legalnog savjeta roditelja koji ne radi i ne funkcioniše uopšte. I treći zahtjev također predlažemo, znači, rukovodstvu škole i svim institucijama da sjedemo za jedan sto, da smirimo strasti, da razgovaramo i otvorimo dijalog o tome da se u budućnosti ovo ne dešava, jer ovo nije garant budućnosti ničije djece ovdje.
Roditelj Muhamed Avdić.
Nezadovoljni smo sa širenjem nacionalne vjerske mržnje i netrpeljivosti. Želimo da sva djeca budu ravnopravna i sva djeca da uživaju ista prava.
Djeca Damira Efendije Peštalića idu u ovu školu. On se nada da će se u razumnom roku postići prihvatljiv dogovor sa rukovodstvom škole.
Nadamo se da će ljudi osjetiti potrebu da sjednemo, da razgovaramo, jer naši su ciljevi potpuno iskreni. Dakle, želimo da unaprijedimo rad ove naše škole, da ona bude lijepa, da bude pristupačna i da djeca svih nacionalnosti žive u njoj, da nema nikakve nadmoći.
Direktor prve osnovne škole Srebrenica, Dragi Jovanović, kaže da je jutrošnji mirni protest nepotreban i da politiku treba isključiti iz obrazovanja.
Zaista je ovo ružno vođenje djece u politiku. Evo, i roditelji srpske djece su zabrinuti. Djeca jutros moraju proći kroz špalir Bošnjaka, bošnjačke djece i tako dalje. Uplašena, jedan broj djece nije došao. Zaista, ja ne znam kome je to treba. Treba situacija se smiri, da pričam ako je bilo neki problem, evo kako da ga riješimo, ne na ovaj način, tako dalje. Zaista, najveći gubitnici su djeca.
Roditelji očekuju da će rukovodstvo škole reagovati i da će njihove zahtjeve ispuniti u narednih 7 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Bosna i Hercegovina je u 2019. godini izvozila oružje, municiju, njihove delove i pribor u 42 zemlje sveta, i to u ukupnoj vrednosti od skoro 108 miliona evra. Najveći deo proizvodnje namenske industrije otišao u Saudijsku Arabiju. Detalje ima Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Prva na listi zemalja u koje stiže oružje i municija iz Bosne i Hercegovine je Saudijska Arabija. Zatim slijede Egipat, Afganistan, Turska, Maroko, Ujedinjeni Arapski Emirati. Vojno-politički analitičar Đuro Kozar naglašava značaj porasta proizvodnje u namjenskoj industriji, posebno u Federaciji Bosne i Hercegovine.
U Republici Srpskoj nije ni blizu takav razvoj vojne industrije kao što je u Federaciji. Oni imaju do duše fabriku u Bratuncu koja pravi vozilo oklopni transporter zvano Despot i koriste se za policijske potrebe. Taj Despot, pošto je to tipično borbeno vozilo i koristi ga vojska Srbije, već je izazvao dosta reakcija u Federaciji, jer je pitanje šta će vozilo takve snage za policijsku funkciju.
Vojno-politički analitičar Berko Zečević smatra da Bosna i Hercegovina ima izuzetno uređenu ovu oblast.
Kada bi se poredili zakonski propisi u Evropi i propisi u Bosni i Hercegovini, tada sa 100% sigurnošću mogu reći da su najrigorozniji propisi za izvoz oružja i municije iz Bosne i Hercegovine. U Bosni i Hercegovini ne može se napraviti ništa ili izvesti ništa, a da zato ne postoji ugovor. U svakom ugovoru mora biti jasno definisano šta se proizvodi, za koga se proizvodi, da li tome kome će se izvesti oružje ili municije postoji ikakve prepreke od strane Ujedinjenih nacija, Evropske unije ili Sjedinjene Američke Države.
Fabrika Igman iz Konjica u Hercegovini nalazi se među prvih 5 kompanija namjenske industrije u regiji. Iz godine u godinu povećava obim poslovanja i dobit, prije svega zbog kvaliteta municije koja izlazi iz pogona ove tvornice, čime se osvajaju nova tržišta i zadobija povjerenje međunarodnih kupaca, ističe direktor Igmana Džahid Muradbegović.
To je jedan nastavak kontinuitet, znači u zadnjih 10 godina gdje smo prisutni na tržištu svjetskom, gdje se pojavljujemo kod novih kupaca, stari kupci se nam vraćaju, situacija u svijetu je takva što bi se reklo da postoji interes za našim proizvodima. On je prije svega zahvaljujući asortimanu koji imamo, uključujući kvalitet koji se podrazumijeva, sve ostalo je do nas. Mislim da je ovih zadnjih godina i narednih godina naše prisustvo u svijetu ogromno, tu smo negdje u rangu sa vodećim svjetskim proizvođačima.
Namjenska industrija je jedina grana u Bosni i Hercegovini u kojoj izvoz daleko nadmašuje uvoz. Tako je prošle godine uvezeno oružja i municije u iznosu od 15 miliona konvertibilnih maraka ili 7,5 miliona eura, za razliku od izvoza od skoro 213 miliona maraka, što je više od 110 miliona eura. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slušajte regionalni program Radija Slobodna Evropa. U nastavku programa bavimo se i ovom temom. Borba istopolnog para da usvoji dete u Hrvatskoj se nastavlja. Nakon odbijanja Centra za socijalni rad da sprovede odluku Upravnog suda kojom se dozvoljava usvajanje, Daniel Martinović iz Udruženja Dugine obitelji poručuje.
To su dvije odrasle osobe koje žele pomoći da se udome djeca koja su u domu, koja svaku večer provode u instituciji.
A pre Hrvatske govorimo o sve zategnutijim odnosima između Beograda i Podgorice. Naglo pogoršane političke i diplomatske odnose između Srbije i Crne Gore prate i optužbe visokih državnih zvaničnika. Dok zvaničnici Srbije optužuju crnogorsku vlast za vođenje antisrpske politike, predstavnici crnogorske vlasti uzvraćaju optužbama da se Srbija meša u unutrašnja pitanja Crne Gore. Iz Podgorice izveštava Srđan Janković.
Komentarišući pogoršane diplomatske i političke odnose i pojačane međusobne optužbe crnogorskih srpskih zvaničnika, u kojima dominiraju termini antisrpska politika, velikosrpski hegemonizam, miješanje u unutrašnja politička pitanja, politički analitičar Sergej Sekulović konstatuje da su već duže vrijeme odnosi između političkih elita Srbije i Crne Gore kontradiktorni, ambivalentni, a političke poruke izuzetno zbunjujuće za javnost.
Koliko juče pričali smo o nekoj novoj regionalnoj saradnji, evropskoj perspektivi regiona, otvaranju naših društava, dok bukvalno preko noći imamo potpuno novu retoriku i potpuno novu političku situaciju.
Srpski zvaničnici, a naročito šef diplomatije Ivica Dačić, ponavlja stav da se u Crnoj Gori sprovodi antisrpska politika zbog donošenja zakona kojim se, kako je rečeno, omogućava otimanje imovine Srpskoj pravoslavnoj crkvi, te da se osporavaju prava Srba kako bi ih bilo manje na narednom popisu. Crnogorsku vlast je u više navrata optuživao i srpski ministar odbrane Aleksandar Vulin. Na drugoj strani, u posljednjim izjavama crnogorskih zvaničnika se potencira stav o miješanju Srbije u unutrašnja politička pitanja u Crnoj Gori, kao što je to saopštio šef diplomatije Srđan Darmanović.
Moram da kažem da se na razne načine postoji miješanje od strane Republike Srbije u naše unutrašnje stvari, ali kao i svaka situacija, ova će naći neko svoje rješenje.
O postojanju velikosrpskog nacionalizma govorio je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović.
Ne pristajemo na diktat velikosrpskog nacionalizma koji želi da Crnu Goru predstavlja kao srpsku državu.
Treba podsjetiti da su pojačane optužbe crnogorskih i srpskih državnih funkcionera bile prisutne svih prethodnih godina kada su donošene krupne odluke uglavnom u Crnoj Gori. Politički analitičar Sergej Sekulović konstatuje da su odnosi između Crne Gore i Srbije komplikovani decenijama unazad i imaju svoje uzroke. Sekulović kaže da se ne radi dovoljno na eliminaciji tih uzroka.
Politika Srbije kao nekog potencijalnog hegemona u regionu mislim da nema perspektivu jer ona objektivno više i nema realne snage. S druge strane, pozicije Crne Gore koja pokušava da optuži između ostalog i Srbiju za dobar dio sopstvenih unutrašnjih problema, mislim da ne ilazi na pogodno sled u samoj Crnoj Gori. Dakle, držim da su obje strategije pogrešne, ali to ne umanjuje njihovu štetnost i potencijalnu opasnost.
Analitičar Sekulović primjećuje da optužbe o antisrpstvu i velikosrpstvu dolaze sa nivoa pojedinih ministarstava, ali i da direktne i otvorene optužbe ne plasiraju najmoćnije političke osobe u Crnoj Gori i Srbiji, odnosno predsjednici Milo Đukanović i Aleksandar Vučić. Sergej Sekulović to objašnjava strategijom čelnika dvije države koji žele da pokažu da bez njih nema stabilnosti.
I tu se podgrijava atmosfera da bi se oni vraćali kao spasioci čitave situacije bez kojih nema stabilnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Pored političkih optužbi, Zakon o slobodi veroispovesti vratio je i fenomen kletve u javni prostor. Ovih dana ove arhaične govorne tvorevine najčešće koriste velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, koji crnogorsku vlast proklinju zbog pokušaja otimanja crkvene imovine donošenjem Zakona o slobodi veroispovesti. Više o fenomenu kletvi, Predrag Tomović.
Zbog teokratskog karaktera države i prije donošenja prvih zakona i pravnih propisa, molitva, kletva i zakletva vjekovima su bile osnovno sredstvo kontrole, moralne regulacije i očuvanja mira i reda u Crnoj Gori, kaže za Radio Slobodna Evropa istoričar Vukota Vukotić.
Upravo u onom periodu, znači od kraja 15. znači 16. i 17. vijeku, to je period vladika iz raznih plemena i kasnije za vrijeme dinastije Petrovića sve do 1851. godine i uvođenja jeli, sekularne države. Zaista možemo da kažemo da je to bio jedan instrument vladanja koji su upotrebljavale ovaj vladike iz prostog razloga što jednostavno nije bilo drugih, prije svega zakonskih normi koje bi mogle da budu primjenjivane na različite životne situacije.
Sedmicu oči usvajanja za Srpsku pravoslavnu crkvu spornog zakona o slobodi vjeroispovijesti iz manastira Ostrog su na svom YouTube kanalu objavili priču o zavještanju, kletvi svetog Vasilija Ostroškog iz 1665. godine upućenoj onima koji bi se usudili da otimaju manastirsku imovinu. I ko bi pokušao da nešto otme od manastira, oteo gospod Bog takvom razoritelju njegov dom, kuću i stoku sa sinovima i sam njegov imetak da mu gospod Bog zatre i raspe odjednom u vjekove. Episkop Budimljansko-Nikšićki Joanik je tokom liturgije u Nikšiću 22. decembra prošle godine poručio je da će kletva svetog Vasilija Ostroškog stići svakoga ko udari na hramove. Premijer Duško Marković je u nedavnom intervju za televiziju Crne Gore saopštio da je Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori na neduhovan način vodila kampanju protiv zakona u kojoj su, kako je naveo, prijetili pravoslavnim crnogorskim vjernicima da ne podržavaju zakon, da ne stoje iza vlasti koja ga je predložila, jer će ne samo oni nego čitave porodice biti prokleti i izopšteni iz pravoslavlja. Na pitanje da li se plaši takvih poruka, premijer Marković je rekao:
Ne mogu da vjerujem da u 21. vijeku ta retorika srednjeg vijeka danas nam generiše ponašanja ili same pojave. Da bi imali osjećaj krivice ili da kažemo straha od više sile, onda vjerovatno morate sami sa sobom znati da li ste u pravu, da li radite nečistu stvar ili radite dobru stvar. U ovom slučaju država radi, odnosno vlada radi ono što je ustavom dato i što je programskim ciljevima i dokumentima predviđeno.
Mitropolitan Filohije u svojim ranijim javnim istupima u nekoliko navrata upućivao kletve na račun državnih institucija i organa. U aprilu prošle godine prokleo je pokušaj Ministarstva održivog razvoja i turizma i firme koju je ono angažovalo da sruše bespravno podignutu krstionicu na Prevlaci kod Tivta.
I onaj koji srušio ovaj krstionicu na Prevlaci, da Bog da časni krst njega i njegovo potomstvo srušio i uništio.
poručio je mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije, koji je ranije na isti način zaprijetio i onima koji bi odlučili da uklone također bespravno podignutu limenu crkvu na Rumiji.
Ko sruši taj hram, Bog ga srušio i njegovo potomstvo.
Historičar Vukota Vukotić kaže da je među crnogorskim vladarima iz prošlosti kletvu najviše koristio Petar II. Petrović Njegoš, koji je kanonizvan kao Sveti Petar Cetinski. U njegovo vrijeme, ističe Vukotić, upotreba kletve imala je smisla jer nije bilo zakona, za razliku od današnjeg vremena.
U današnjim uslovima življenja, koliko god, jer je neko se nalazio na stolici Vatikanskoj Svetoga Petra, jednostavno nemoguće je da ostvari kletvom ono što je mogao da ostvari Sveti Petar.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Istopolni par iz Zagreba ne odustaje od namere da udomi dete, nakon što je lokalni centar za socijalni rad odbio da ispoštuje sudsku presudu koja im daje za pravo da to učine. Centar za socijalni rad i dalje tvrdi da članovi registrovanog partnerstva ne mogu udomljavati niti usvajati decu. Pripremio Enis Zebić.
Vrijeme prolazi, stotine i stotine djece u Hrvatskoj žive u domovima, resorno ministarstvo i dalje poziva građane da ih udomljuju i usvajaju, ali istospolni par Mladen Kožić i Ivo Šeguta već treću godinu bezuspješno vode bitku da im se dopusti udomljavanje, a potom i usvajanje jednog djeteta. Kada su podnijeli zahtjev, Centar za socijalnu skrb odbio ih je tvrdeći da zakon ne predviđa da članovi registriranog partnerstva udomljuju i usvajaju djecu. Kada su zatražili pomoć na Upravnom sudu, on je presudio u njihovu korist. Međutim, Centar za socijalnu skrb se ne obazire na presudu, već i dalje odbija njihov zahtjev. Koordinator udruge Dugina obitelji, Daniel Martinović, najavljuje za naš program da će se par žaliti ministarstvu pod koje spada ovaj centar za socijalnu skrb i da će sve na kraju najvjerojatnije opet završiti na Upravnom sudu, što ne mora biti loše.
Nekakva nada je u tome da će Upravni sud ponoviti svoju presudu. Mislim, ne mogu oni presuditi drugačije kad su već oni rekli u prvoj presudi da ukoliko se to sve ne razriješi, da će onda sud preuzeti na sebe donošenje odluke prema meritumu stvari, to je da li su oni podobni biti udomitelji, ne koje su oni seksualne orijentacije, to je da li su oni životno partnerstvo ili nisu.
Pravnica i aktivistica za ljudska prava Sandra Benčić za naš program kaže da je reagirala tužbom protiv ravnateljice Centra za socijalnu skrb, jer to nije prvi slučaj s kojim joj dolaze građani suočeni sa činjenicom da tijela javne vlasti u Hrvatskoj ne poštuju odluke domaćeg pravosuđa. Sud je rekao da centar mora uzeti njihov zahtjev u razmatranje, jer da oni imaju pravo podnijeti zahtjev kao bilo tko drugi, a da centar o tom zahtjevu treba meritorno odlučiti, podsjeća Sandra Benčić.
Šta Centar za socijalnu skrb radi, odnosno njegova ravnateljica, donosi ponovno rješenje kojim odbacuje, dakle ne rješava meritorno, nego odbacuje zahtjev i još pri tome izuzetno objesno kaže da razumije šta je sud rekao, ali da se ona s time ne slaže i da ona i dalje misli da oni nemaju pravo podnijeti zahtjev pa da će tako odlučiti.
Za nepuna dva mjeseca su izbori u vladajućem HDZ-u i već se za čelna mjesta kandidirala grupa koja odranije napada aktualnog predsjednika stranke i premijera Andreja Plenkovića da je među ostalim preliberalan oko reproduktivnih prava, prava žena i položaja LGBT zajednice. Martinović ne može ovaj potez Centra za socijalnu skrb sa sigurnošću smjestiti u taj kontekst, ali evo kako komentira aktualnu ogluhu vladajućih na ovaj slučaj.
Mi smo samo jedna točka od svih tih nekakvih njima kao polarizirajućih tema o kojima se kao nešto ne želi razgovarati, dok iz naše perspektive to su dvije odrasle osobe koje žele pomoći da se udome djeca koja su u domu, koja svaku večer provode u instituciji, koja jednostavno ono, će njima djetinjstvo biti tako kako će biti zbog svega toga i uopće se o tome ne razmišlja i to je ono što je najgore na kraju krajeva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u vikend izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije iz regiona i sveta možete pratiti i na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, YouTubeu, ali i na Google i Apple podcast aplikacijama. Do sledećeg slušanja iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Filip Lukić.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, slušate Radio Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Filip Lukić. U narednih pola sata u današnjem Radio Magazinu između ostalog razgovaramo i o sledećim temama. Udruženje 1 od 5 miliona ipak izlazi na parlamentarne izbore u Srbiji. Kako je pokret 1 od 5 miliona od čvrstog zagovarača bojkota izbora doneo odluku da ipak učestvuje? Glumac Branislav Trifunović u prvim mesecima protesta često je bio među govornicima.
Ja mislim da je to odluka nekog jednog malog broja ljudi, jer već vidim da je narod po Srbiji prilično ogorčen koji je organizovao i učestvovao sve te proteste.
Srbija uvela recipročne mere prema Crnoj Gori. Na udaru drugi diplomata u ambasadi Crne Gore u Beogradu. Analitičar Cvjetin Milivojević.
Gospodin, recimo, Đukanović, tamo na severu Crne Gore, bilbije tricepse, a gospodin Vučić zakazuje savet za nacionalnu bezbednost. Dakle, iza toga može ostati samo jedna sumnja da je reč o jednoj ili dogovorenoj igri, ili igri koja možda i nije direktno dogovorena između njih dvojici, ali u svakom slučaju odgovara jednom i drugome pred izbore.
Ostanite sa nama u narednih pola sata.
Radio Magazin.
U Srbiji je do parlamentarnih izbora ostalo još nekoliko meseci. Međutim, sve je manje jasno ko na izbore izlazi, a ko će ih bojkotovati. Nakon odluke najveće opozicione grupacije Saveza za Srbiju da izbore bojkotuje, javnost je zatečena s opštenjem udruženja 1 od 5 miliona, koje već više od godinu dana predvodi antivladine proteste, da će na prolećne izbore ipak izaći. Upravo su oni iz subote u subotu ulicama Beograda šetali sa transparentom na kome je pisalo bojkot. Zašto su promenili odluku? Uprkos tome što se izborni uslovi nisu poboljšali, odgovara Ljudmila Cvetković.
Ja mislim da je to odluka nekog jednog malog broja ljudi, jer već vidim da je narod po Srbiji prilično ogorčen koji je organizovao i učestvovao sve te proteste, tako da se nadam da će naići na jedan ozbiljan bojkot ta njihova odluka i da znam da se mnogi ljudi ne slažu s tim.
Kaže ZRS glumac Branislav Trifunović, koji su u prvim mesecima protesta često obraćao građanima ispred organizatora.
Očigledno da su nešto manipulisali partizani koji su ostali u tom protestu, koji ja ne znam od početka, ali evo sad su oni postali vođe toga, vi se svi oni podelili među sobom.
Navodi Trifunović na upit kako objašnjava obrt u stavu oko izlaska na izbore. Od odluke o izlasku na izbore ogradili su se nekadašnji članovi 1 od 5 miliona, među kojima su i studentkinje Jelena Anastonović, koja je registrovala ovo udruženje, i Mila Jovanović, koja je bila prepoznatljivo lice u studentskoj blokadi rektorata zbog spornog doktorata ministra finansija Siniše Malog.
To nije izvorno udruženje mladih ljudi sa dobrom namerom. To su ljudi koji već mesecima žele da izađu na izbore i za to mesecima smišljaju izgovor. Svojim potezima su izdali prvobitan cilj i misiju koju smo sami sebi zacrtali.
Stoji u otvorenom pismu bivši članov organizacije 1 od 5 miliona. Na početku su protestnu kolonu predvodili lideri opozicionog saveza za Srbiju, da bi se nakon kritika dela učesnika da pokušavaju da iskoriste protest za sobstvenu promociju povukli i liderstvo prepustili grupi studenata Univerziteta u Beogradu. Protestne šetnje su podržavale opozicione stranke od levice do desnice, kao i univerzitetski profesori. Proteste su otvarali javne ličnosti poput glumca Branislava Trifunovića, koji je letos također izašao iz protesta, jer je, kaže, shvatio da tu neće biti građanski protesti.
Jednostavno, na trenutku sam mislio da je dosta. Nisam želeo da se protesti vežu za mene. Druga stvar je bila ta borba sa tim strankama koje su uporno htjele da učestvuju i da se pojavljuju na binama i na protestima, zašto sam ja mislio da nije bilo ni vremena, ni da nema ni potrebe i da je narodu dosta toga i tog manipulisanja, tako da jednostavno nisam želeo da učestvujem u bilo kakvoj novoj manipulaciji. Očigledno je ovaj poslednji potez jedna fantastična manipulacija više ne znam ni od čije strane.
Profesor Univerziteta u Beogradu Dušan Teodorović, koji je često govorio na protestima jedan od 5 miliona, kaže da mu nikad do kraja nije bilo jasno da li je to potpuno nezavisni pokret ili su prisutne neke političke stranke, a u kojoj meri su prisutni studenti.
Tu je ostalo nešto svakako maglovito, ali s obzirom da je pokret, bar do ovog trenutka, bio pravolinijski, ne skrećeći ni levo ni desno, usmeren u borbi protiv režima Aleksandra Vučića, ja sam svakako kao građanin dolazio i govorio sam čak više možda po unutrašnjosti Srbije.
Politikolog Boban Stojanović, koji je bio i član stručnog tima formiranog u ime učesnika protesta 1 od 5 miliona, koji je predstavio zaključke i preporuke u oblastima slobode medija i regularnosti izbora, kaže da bi odvojio udruženje i ljude koji su organizovali proteste.
Ja ih vidim kao protestni pokret koji je trebao da animira ljude da svojim šetnjama i tim nekim aktivizmom utiču na dešavanje u Srbiji. Da li je bilo veze sa političkim strankama? Verovatno jeste, to je, to se više ni ne krije, u određenim momentima su oni njima pomagale. Zašto je sad došlo do tog raskova, jer meni deluje da je zaista došlo do raskova, ne znam.
Veliki broj ogranaka udruženja 1 od 5 miliona u gradovima Srbije ogradio se od stava o izlasku na izbore, poručujući da ostaju dosledni bojkotu. Odluku ogranka iz Beograda podržao 1 od 5 miliona u Šapcu, čestitajući kolegama na hrabrosti da se napravi pozitivan otklon od organizacije koja je prodala ideju bojkota i prema građanima ne nastupa iskreno. Opozicioni savez za Srbiju, sa kojim je 1 od 5 miliona prekinuo saradnju nakon odluke o izlasku na izbor, odmah je najavio početak zajedničke kampanje bojkota izbora. Za vlast, ako je suditi po oceni ministra spoljnih poslova Ivice Dačića, odluka 1 od 5 miliona znači da je bojkot propao. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije želao da govori o tome, rekavši da ga to ne zanima. Kada su objavili da izlaze na izbore, Valentina Reković iz udruženja 1 od 5 miliona navela je da se izborni uslovi u Srbiji nisu poboljšali, ali da je potrebno sprečiti neke stranke da uđu u parlament samo zbog državne infuzije. Mogu li predstavnici udruženja 1 od 5 miliona koji su odlučili da izađu na izbore da budu prepoznati među glasačima kao ona snaga kojoj treba dati glas? Politikolog Boban Stojanović smatra da ne mogu.
Da je pokret 1 od 5 miliona u decembru 2018. najavio nekakav izlazak na izbore i da se uopšte ne govori o bojkotu i slično, onda bi sigurno imali potencijal. Međutim, u situaciji kada oni gotovo godinu dana zagovaraju bojkot, kada su oni inicirali potpisivanje sporazuma s narodom, da je jedna od tačaka upravo bojkot, kada su oni u stvari ti koji su pozivali stranke i građane u stvari da podrže ideju bojkota, ova promena te odluke, ja mislim da njima zapečatila političku sudbinu na maksimalno nekoliko, praktično nekoliko hiljada glasova.
Na društvenim mrežama komentari su uglavnom kreću od osude odluku o izlasku na izbore do poruka da to neće uticati na proteste. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nove tenzije u Crnoj Gori izazvala su višestruka policijska privođenja, hapšenja i pretresi objekata dela funkcionera opozicionog demokratskog fronta. Dok američki State Department poziva da se strane uzdrže od radnji koje bi dovele do jačanja napetosti i nasilnih akcija, protesti u organizaciji Srpske pravoslavne crkve ne jenjavaju. Na drugoj strani, politički vrh države Crne Gore pojačava retoriku u odnosu na protivnike zakona o slobodi veroispovesti. Priču donosi Dimitrije Jovićević.
Kako je saopštila uprava crnogorske policije, njeni pripadnici su na osnovu naredbe suda izvršili pretres na 17 lokacija i tom prilikom oduzeli oružje u ilegalnom posjedu, kao i sredstva komunikacije, koji će biti predmet forenzičkih vještačenja. U okviru tih akcija pretresli su i porodičnu kuću poslanika opozicionog demokratskog fronta Milana Kneževića u selu Mojanovići u Zeti, 10 kilometara od Podgorice. Tom prilikom lisice na ruke stavili su njegovoj 68-godišnjoj majci Ratki Knežević, dok se sam Milan Knežević, kako je izjavio za list Vijesti, u tom trenutku nalazio u Beogradu i najavio je hitan povratak u Crnu Goru. Ratka Kneževića, nakon što je saslušao sudija za prekršaje, puštena, a na teret joj se stavlja omalovažavanje policijskih službenika. Najnovija akcija policije izazvala je oštre reakcije u demokratskom frontu. Lideri Predrag Bulatović i Nebojša Medojević optužili su direktno predsjednika Crne Gore i lidera vladajuće DPS Mila Đukanovića da stoji iza akcije policije sa ciljem destabilizacije situacije. Predrag Bulatović.
Mi prepoznajemo pokušaj izazivanja sukoba u Crnoj Gori i provociranje prije svega demokratskog fronta. Milo Đukanović u nama neće naći partnera da svoju bezizlaznu situaciju u kojoj je trenutno polako gubi vlast zbog zakona koji usvoju terora koji proizvodi.
Nebojša Medović je najavio da će DF-ovci zahtijevati zasjedanje odbora za bezbjednost i odbranu u vezi sa najnovim dešavanjima.
Jezik mržnje kojima predsjednik Demokratske partije socijalista zasipa državu Crnu Goru danima neminovno vodi ka policijskom teroru i ka nasilju. Ja sam odmah tražio kao član odbora za bezbjednost, ja i gospodin Bulatović tražili smo hitan sastanak da nas primi načelnik centra bezbjednosti jer mi po zakonu imamo pravo vanredne parlamentarne kontrole i nadzora u postupanju bilo kojeg dijela segmenta bezbjednosti kada procjenjujemo da rade protivzakonito i protivustavno.
Upozorenja na ozbiljnost prilika stigla su od lidera Demosa Miodraga Lekića. On je Mila Đukanovića nazvao glavnim postrekačem zapaljive situacije u zemlji i pozvao je vrh vlasti da hitno zaustavi, kako je rekao, nasilne metode represije i daljeg pogoršavanja situacije u Crnoj Gori. Građanski pokret URA također je oštro osudio privođenje majke Milana Kneževića, pošto taj čin smatraju kao kocku u mozaiku kojom DP želi da dođe do većih trzavica, da situacija eskalira u društvu, a u čemu se oni najbolje snalaze, kraj citata. Na drugoj strani, Milo Đukanović treći dan za redom održava partijske sastanke sa lokalnim odborima, sa kojih oštro optužuje organizatore protesta i protivničke političke partije za širenje velikosrpske ideologije i pokušaj destabilizacije Crne Gore. U posljednjem obraćanju partijskim funkcionerima u glavnom gradu, Đukanović je rekao da se pod plaštom priče o zakonu o slobodi vjeroispovijesti vodi perfidni i vrlo opasni rat protiv države. Prethodno je američki State Department pozvao sve strane da pokažu uzdržanost i izbjegnu bilo kakve akcije koje mogu da dovedu do jačanja napetosti i da vode konstruktivan dijalog o tom osjetljivom pitanju. U odgovoru za Glas Amerike, State Department je istakao kako Sjedinjene Države poštuju pravo svih suverenih zemalja da usvajaju i primjenjuju zakone usklađene sa demokratskim normama, ali i da snažno podržavaju osnovne slobode i prava pojedinaca da mirnim putem izražavaju svoju slobodu, vjere ili ubjeđenja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Izostanak dijaloga između države Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve rezultirao je sve češćim fizičkim incidentima, kao što se to dogodilo u noći proslave uspeha crnogorskih vaterpolista. Uz to, sve su češće i zapaljive izjave sukobljenih strana. Dok predsjednik Crne Gore Milo Đukanović crkvene proteste karakteriše ludačkim pokretom, mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije vlast poziva da ne priprema zločine kakvi su se dogodili u Ukrajini. Pripremio Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanje da li je dopustivo predsjedniku Crne Gore i predsjedniku svih građana da okvalifikuje aktuelne crkvene proteste ludačkim pokretom koji zloupotrebljava vjerske slobode da bi se srušila Crna Gora, politički analitičar Zlatko Vujović kaže da nije neočekivano da se koriste teške riječi kako odmiče kampanja čiji je izvor sukob oko zakona o slobodi vjeroispovijesti.
Ali također i korištenje od težih riječi sa obje strane, i sa strane mitropolije Crnogorsko-Primorske, odnosno Srpske pravoslavne crkve, da ne govorimo o svemu onome što stiže iz zvanične Srbije, i naravno da sada i sa strane vlade, odnosno predsjednika Crne Gore, stižu teže konstatacije iz razloga što je potrebno homogenizovati njihovo biračko tijelo, odnosno potrebno je zaštititi onaj dio biračkog tijela koji je pod utjecajem Srpske pravoslavne crkve, a tradicionalno glasa za Demokratsku partiju socijalista.
Podsjetimo, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je u Tivnu na partijskom sastanku u svojstvu predsjednika stranke nazvao manipulacijama stavove Srpske pravoslavne crkve o oduzimanju crkvene imovine i privatizaciji iste. Đukanović je između ostalog poručio da se ne dozvoli da se vjerska sloboda zloupotrebljava na način na koji se ovih dana zloupotrebljava da bi se srušila Crna Gora, ne dozvolite da budete dio tog ludačkog pokreta. Kraj citata. Do sada je reagovala opoziciona socijalistička narodna partija koja je ocijenila da se radi o izlivu bijesa i mržnje i konstatovala da nazvati većinsku Crnu Goru ludacima može samo osoba koja nema ni minimuma državničke mudrosti. Istovremeno poglavar Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije Radović je pozvao vlast u Crnoj Gori da se vrati putu Svetog Save i da ne priprema zločine kakvi su se dogodili u Ukrajini. Amfilohije je poželio da se crnogorskoj vlasti dogodi pad na izborima kakav se desio bivšem Ukrajini ukrajinskom predsjedniku Petru Porošenku. Građanski pokret URA najoštrije osudio jučerašnji grupni napad na mladića ispred tržnog centra Delta City i kasnije prebijanje dva crnogorska navijača, ali i niz drugih kamenovanja i provokacija uoči dočeka crnogorskih vaterpolista. Svi ti nemili događaji koji služe za vještačko podizanje tenzija i kao uvod u začarani krug međusobnih nacionalnih prepucavanja izazivaju stid i sram u svakom građaninu ove države. Taj konflikt stvaraju i stimulišu oni koji nas drže posvađanim posljednjih 30 godina, saopšteno je iz pokreta URA. Odgovarajući na pitanje da li bi se mogle spriječiti sve češće teške kvalifikacije i sve češći fizički incidenti otpočinjanjem institucionalnog dijaloga, politički analitičar Zlatko Vujović navodi više razloga zbog kojih nije realno očekivati dijalog. Crnogorska vlast i mitropolija nisu jedini igrači na terenu, kaže Vujović.
Srpska pravoslavna crkva, odnosno Beogradska patrijaršija, ima značajno radikalnije stavove od samog mitropolita Amfilohija. S druge strane, vidimo da se para da mitropolija više nema kontrolu nad kompletnim procesom, da očigledno pod podršku samog Vučića određene prosrpske partije u Crnoj Gori prave određene akcije koje radikalizuju samo stanje, a izjave koje dolaze iz Beograda, posebno od predsjednika Vučića i srpske vlade, su takve da podgrijavaju strasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa. U nastavku emisije poslušajte razgovor sa državljankom Srbije koja skoro godinu dana živi u najmnogoljudnijem izbegličkom kampu u Siriji. Ona apeluje na vlast u Srbiji.
Ja želim da moja država zna da želimo da se vratimo.
A pre Sirije bavimo se problemom stare devizne štednje i teškoćama sa kojima se štediše iz Bosne i Hercegovine suočavaju nakon što je Srbija odbila da im vrati novac. Naime, Srbija je odbila da prizna povrat štednje koju je 1400 štediša iz Federacije Bosne i Hercegovine imalo u Invest i Jugoslovenskoj investicionoj kreditnoj banci Beograd. Ona ih je uputila da prava dokazuju pred sudom u Beogradu. Za ovakav ishod glavni krivac je direktor Agencije za privatizaciju Federacije Bosne i Hercegovine Amer Bekrić, smatraju u Udruženju za zaštitu stare devizne štednje Bosne i Hercegovine. On je, kako kažu, izdao potvrde pogrešnog sadržaja u kojima se navodi da se njihova štednja nalazi u Bosni i Hercegovini, a ne u Republici Srbiji. Priču donosi Aida Đugum.
Sejid Alijagić iz Visokog 1 je od četvorice nasljednika stare devizne štednje koju u srbijanskim bankama Invest i Beogradskoj banci prije rata na prostoru bivše Jugoslavije štedio njegov otac. Sada to svoje pravo Sejid i njegova porodica moraju da dokazuju pred sudom u Beogradu.
Ne znamo još ništa. Predali smo svu dokumentaciju, kopije, rodne listove od oca. Štednje knjižice smo poslali čak u Srbiju, zahtijevali tužbu tužna. I došla nam odbijenica sad da oni ko unija nisu te pare, da su one ostale ovdje.
U tu situaciju doveo ih je, kako napominje Udruženju za zaštitu prava stare devizne štednje u BiH, direktor Agencije za privatizaciju Federacije BiH, Amer Bekrić, jer je izdao potvrde pogrešnog sadržaja u kojima se navodi da se njihova štednja nalazi u Bosni i Hercegovini, a ne u Republici Srbiji. Predsjednica udruženja Amila Omersoftić objašnjava.
Na zahtjev Srbije, direktor agencije obrađivao naše lične podatke, dao pogrešnu informaciju da novac nije u Srbiji, nego da je u Bosni, iako je presudom Evropskog suda utvrđeno da je on u Srbiji. I otprilike, po našim informacijama koje smo dobili iz Beograda, 1400 štediša iz Federacije Bosne i Hercegovine dobilo je odbijenicu. Trebalo bi da ide na sudove u Srbiji, s tim da ova država im ne nudi nikakav dokaz kojim će pobiti tvrdnje gospodina Bekrića da je novac u Bosni i Hercegovini.
No, direktor Agencije za privatizaciju Federacije BiH Amer Bekrić u razgovoru za naš program kaže da zahtjev udruženja građana pogrešno je adresiran. Nije Agencija za privatizaciju Federacije BiH ta koja će rješavati pitanja stare devizne štednje.
U ovom gradu, u ovoj državi, nekoga optužiti na način da taj neko radi za interese druge države, u ovom konkretnom slučaju Srbije, je rano stavljanje mete na čelo. Ja to ne želim da prihvatim. Ja i dalje ću ostati u uvjerenju da su namjere udruženja deviznih štediša, one jesu sigurno čiste. Međutim, znači, apsolutno niti jedan akt nije upućen Republici Srbiji. Dat je ljudima, građanima koji su se obraćali ovoj agenciji sa zahtjevom da im se izda taj akt.
Omer Softić je naglasila da je direktor Agencije za privatizaciju Federacije BiH Amer Bekrić povrijedio i pravo na privatnost starih deviznih štediša iz Federacije BiH.
Jer praktično sada Srbija raspolaže podacima o svim štedišama koje su bile u armiji i HVO, te njihove bezbjednosne agencije, apsolutno sa potpunim podacima.
Na optužbu da je Bekrić ugrozio sigurnost građana tako što je na jedinstvenom računu, između ostalog, evidentirao potraživanja na osnovu učešća u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, on kaže da je to nerazumno.
To je znači van pameti. Pripadnost oružanim snagama je dokument koji se vrti na internetu, koji je javan, koji je objavilo Ministarstvo za boračka pitanja Federacije. I sad neko meni spočitava, pobogu, ja sam ugrozio nečiju bezbjednost zato što sam ja rekao da je neko bio u armiji indirektno kroz izvod njegovih novčanih potraživanja po tom osnovu.
Prema evidenciji Udruženja za zaštitu stare devizne štednje, oko 5000 štediša potražuje oko 27 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
30-godišnja državljanka Srbije skoro godinu dana živi u najmnogoljudnijem kampu u Siriji Al-Hol s više od 60.000 žena i dece koji su nekada živjeli na teritoriji militantne organizacije takozvane Islamske države. Ona u intervjuu za Radio Slobodna Evropa govori o teškim uslovima i situaciji u sirijskom kampu. Sa njom je razgovarala Meliha Kešmer.
Želim da se vratim kući. Jasna je poruka državljanke Srbije iz sirijskog kampa Al-Hol. U ovaj kamp s drugim državljankama iz zemalja Balkana, žena iz Srbije s bebom je došla nakon oslobađanja mjesta Baguz, posljednjeg uporišta takozvane Islamske države. U Siriju je otišla 2013. godine sa suprugom iz Bosne i Hercegovine, koji se tamo priključio militantima Islamske države. On je poginuo u martu 2018. kada je ona već bila trudna 4 mjeseca. Uz molbu da ne objavljujemo njeno ime, u telefonskom razgovoru kazala je da želi da vlasti u Srbiji znaju za nju i njezin slučaj.
Ne želim da moja država zna da želimo da se vratimo, ona bi volila da se to objavljuje, znači da znaju da sam ja to govorila zbog sigurnosti, jer ako saznaju da mi imaju telefon i da to objavljuje što se ovdje dešava, bit će haos.
Uvjeti u kampu sve su teži, kaže državljanka Srbije, posebno nakon povlačenja američke vojske i lokalnih kurdskih snaga, i to zbog vojne intervencije Turske u sjevernoj Siriji.
Ovo to sad zime puno je hladno, skroz je najhladno. To je bilo onaj crveni krv, to je bilo da se prijavi, sve to se prijavili, ali naša zemlja kao da nije tu. Zemlja da se vratimo svojim državama, svojim kućima, svojim rodinama. Ovdje ima, znači, ima i Bosanke, ima i Makedonke, i Srbije, ima i ovdje iz Evrope žene. Znači, puno ih ima.
Za Radio Slobodna Evropa iz ambasade Srbije u Damasku potvrđeno je da su vlasti Srbije putem Međunarodnog komiteta Crvenog križa u kontaktu sa 16 žena iz Srbije koje su u kampovima u Siriji. Obaviješteni su i o slučaju žene u Al-Holu, te da Srbija radi sve što je u njenoj moći da sve svoje državljane vrati u otadžbinu. Najmanje 28 državljana Srbije i dalje je u Siriji, kazao je ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
slobodnaevropa.org. Najveća hrvatska luka Rijeka i irski grad Galway ovogodišnje su evropske prestolnice kulture. Uz budžet od 70 miliona evra, Rijeka je pripremila bogat celogodišnji kulturni program sa preko 600 manifestacija. Izgrađena je ili se dovršava i nova bogata kulturna infrastruktura u gradu. Pred svečano otvaranje 1. februara sa direktorkom projekta Rijeka 2020 Eminom Višnjić razgovarao je naš dopisnik iz Zagreba Enis Zebić.
Ona znači konkretno godinu dana programa koji su primarno europske prirode, dakle lokalne, međunarodne i tako dalje, svih vrsta programa, međutim ona isto tako znači jednu platformu za razvoj grada gdje se osim kulture i umjetnosti uključuju i druge djelatnosti i života, a brojni gradovi poput Rijeke će i tu titulu iskoristiti kako bi obnovili i izgradili novu kulturnu infrastrukturu, nove zgrade u kulture.
Rijeka kao luka različitosti, je li to neko prepoznavanje Rijeke u prošlosti i sadašnjosti, je li to neko vlastito redefiniranje za budućnost?
To je svakako proizlazi iz jedne dinamične i specifične povijesti Rijeke kao grada Luke. Međutim, ona je pogled u Europu, Europu koja je definirana u svojoj biti temeljem kulturnih raznolikosti, a ne istosti, i ona je pitanje usmjereno i prema budućnosti i sadašnjosti. Jesmo li doista luka različitosti, koliko smo doista otvoreni prema drugom, drugačijem, i kako će izgledati naša budućnost, možemo li zadržati to bogatstvo različitosti, osobito u kontekstu recentnih pojava i reakcija koji idu prema jednom drugačijem stavu.
Čitajući vaš program, prepoznao sam možda neke prioritete: prošlost, budućnost, mladi. Prošlost ima dosta, od Golog otoka preko Titove jahte do vraćanja zvijezde na neboder u centru Rijeke umjetnika Nemanje Cvijanovića, izložbe o 90-ima na cijelom europskom istoku, ožiljci. Zašto toliko povijesti?
Ovo sve što ste pobrojali je zapravo su programi koji su dio našeg programskog pravca Doba moći, koji upravo polazi od te specifične riječke povijesti, tih različitih povijesnih mijenja, sagledava ih kroz naš, naravno, suvremeni pogled, sagledava ih, što je još važnije, u jednom međunarodnom, odnosno europskom kontekstu, i negdje posljedan tako kako mi zapravo iz te naše prošlosti i naše povijesti učimo u budućnosti. Naime, on je pokušala redefinirati povijest ili dati nekakvu znanstvenu povijesnu interpretaciju, već koristi na neki način prostor kulture i umjetnosti kao prostor u kojem se otvaraju teme, prostor dijaloga, prostor gdje možemo raspravljati o tome što je naša povijest, što jesu naši identiteti i kako možemo gledati u budućnost. Evo, nasuprot tome je tih 7 programskih pravaca i te se pozicije isprepliču, ali možemo govoriti o programskom pravcu Dopo Lavoro, koji doslovno treba shvatiti, dakle, poslije rada, šta dolazi u našoj budućnosti, gdje će se uopće ideja što smatramo radom, način života, zarađujemo, radimo, jel, da bismo živjeli, da bismo se ostvarivali, kad će to za jedan dobar dio stanovništva naprosto prestati, kad će brojne radnike zamijeniti, a to se već sada događa, roboti, umjetna inteligencija i tako dalje, kakvu budućnost možemo predvidjeti i gdje sebe možemo vidjeti u toj budućnosti.
Kad se završi, što će ostati Rijeci, što će ostati županiji, što će ostati Hrvatskoj, a što želite ili što se nadate da će ostati ili se promijeniti u glavama ljudi?
Naravno, nije poanta samo imati fenomenalan festival kroz godinu dana, da to tako kažemo, nego i ostaviti nasljeđe za budućnost. Prije svega, tu govorim o onom najvidljivijem, fizičkim promjenama u prostoru. Rijeka će dobiti jednu novu kulturnu četvrt, prvu takvu u Hrvatskoj, u kojoj će biti 2 muzeja, Muzej moderne i suvremene umjetnosti koji je već otvoren, Muzej grada u Palači šećera koja se otvara na proljeće, Dječja kuća, dakle poseban prostor posvećen ne samo programima za djecu, nego kreativnosti djece, te će se završiti velikom gradskom knjižnicom. Tu će naravno biti i nova kulturna i turistička atrakcija Brod Galeb, a i brojni drugi nešto manji prostori poput kulturnog centra Rihab, poput uređivanja bivšeg skladišta Eksport drvo kao jednog izložbenog i multifunkcionalnog prostora. Ono što će također ostati i što je također iznimno vrijedan kapital, ako ćemo govoriti u tim ekonomskim terminima, a to je ljudski kapital. Rijeka će iza ovoga projekta imati jedan bazen ljudi sa iskustvom kako, ja bih rekla, nitko drugi u Hrvatskoj nije imao, i koji će predstavljati jedan fenomenalan kapital za njezinu budućnost, a o međunarodnim vezama, partnerstvima koji su se ovdje stvorili i neplatljivoj vidljivosti koju ovaj grad i čitava županija će imati, evo, teško je i govoriti u većim superlativima od onih koji jesu.
Moja teza je Small is Beautiful. Kulturni program ima 7 programskih pravaca. Meni je privatno najsimpatičniji 27 susjedstava. Što je to?
Pa da, 27 susjedstva je zapravo i na europske razine vrlo specifičan i novi pristup kulturi i umjetnosti. Dakle, ovdje se radi o europskoj suradnji i stvaranju europskog identiteta među takozvanim običnim ljudima, u nedostatku boljeg termina. Obično mi profesionalci surađujemo, putujemo, družimo se, osjećamo se više europski, dok su obični ljudi kod kuće ili eventualno putuju kao turisti. Dakle, mi smo ovdje pomogli 27 malih lokalnih zajednica na području Gorskog Kotara, otoka, obale, ali i u nekim udaljenim kvartovima Rijeke, da se udruže, da počnu zajednički raditi programe. Dakle, radi se običnim ljudima, ne profesionalcima, a svaka od njih se povezuje sa jednim susjedstvom u jednoj od preostalih 27 zemalja članica i na taj način se stvaraju veze za budućnost. Ta povezivanja su tematska i problemska, nisu samo tako bez veze, i tu pokušavamo i mislim da dosta dobro uspijevamo graditi doista mrežu i na lokalnoj, odnosno regionalnoj razini i na međunarodnoj. A u 2020. ljudi će moći vidjeti kako se to realizira kroz festivale susjedstava. Jedan prvi počinje odmah tjedan dana nakon samog otvaranja, dakle na idući vikend u Čavlima, gdje među ostalim ćemo imati priliku čuti zvončarsku simfoniju i vidjeti smotru zvončara iz brojnih europskih zemalja i naravno naših ovdje lokalnih.
To je de facto to, dakle poruka je dođite u Rijeku.
Apsolutno, dođite u Rijeku, svaki dan vas s veseljem ovdje čekamo, svaki dan ćete imati nešto za vidjeti ili u nečemu sudjelovati.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju radio magazina Radija Slobodna Evropa. Do sljedećeg slušanja iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Filip Lukić.